Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Һәммәгезгә дә хәерле көн, бәрәкәтле тормыш, сәламәтлек, тигез мәхәббәт теләп. Офыклар тапшыруын турдан-туры эфирдә башлыйбыз. Илем тәешен студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Тапшыруны мин Разин Нурын алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын.
Гашык иттин мине үзеңә Әткәен кай фатихасы белән Билгеләдек никах көнендә
Никах көне, никах көне безнең Бүген безнең кызы туябыз Бәхет белән тулы күңелебез Шулай тын гомер юлабыз
Әйе, бу көннәрдә бик күп яшьләр өчен никах көне. Күп кенә яшьләр нәкъ менә шушы көннәрдә гаилә кора. Чөнки иртәгә олы бәйрәм, гаилә, мәхәббәт, тугрылык көне. Бу бәйрәм элек-электән билгеләп үтелсә дә, ул Россия президентының махсус указы нигезендә быел махсус бәйрәм буларак билгеләп үтелә. Россия Дәүләт Думасы депутатлары киләчәктә 8 июльне эшләми торган бәйрәмгә әйләндерү турында да фикер йөртәләр. Ил җитәкчелеге киләчәктә Герой Она исемен кире кайтару ихтималы турында да әйтте. Димәк, бу көннәрдә кияүгә чыгучыларның киләчәктә Герой Она булу ихтималы да бар. Безнең бүгенге тапшыруыбызда Татарстан министрлар кабинетының гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе, ягъни Республика ЗАГС җитәкчесе Гөлшат Рәдиф кызы Нигъмәтуллина катнаша. Хәерле көн, Гөлшат ханым, бәйрәмнәр белән.
Исәнмесез, кадерле радио тыңлаучылар, исәнмесез, Разин Ахмович. Шуннан да бүген Татарстан Республикасы бөтен ил белән бергә 15-нче тапкыр гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләп үтәчәк. Быел Россия президенты Владимир Владимирович Путин указы нигезендә бу бәйрәм дәүләт статусын алды. Аның төп максаты күп милләтле халкыбызга хас булган гаилә традицияләрен, гореф-гадәтләрен, кыйммәтләрен популярлаштыру, гаилә институтын ныгыту. Гаилә безнең өчен һәрберебезнең тормышта булган иң мөһим һәм кадерле нәрсә ул. Ул бер-береңне яратырга, хөрмәт итәргә, якыннарыңны кайгыртырга өйрәтә, авырлыкларыңны җиңеп чыгарга көч бирә. Нәкъ менә гаиләдә өлкәннәрдән кеше буынга әхлакый һәм рухи нигезләр, туган тел, милли, мәдәни гореф-гадәтләр тапшырыла.
Гөлшат, әлбәттә, безнең Татарстан дәүләт радиосында инде 35 ел дәвамында паркнотлар тапшыруы эфирга чыгып бара. Бүген инде иртәгә гаилә мәхәббәт тугрылык көне булуын исәпкә алып, офыклар тапшыруын шушы темага багышларга булдык һәм бүгенге офыклар инде шушы паркотларның филиалы буларак яңгырар дип уйларга кирәк. Менә безнең республикабызда 15-нче майда гомумән бүтән дөньяда халыкара гаилә көне билгеләп үтелгән иде. Ул бәйрәм яңа гына үтте. Ә менә иртәгә 8-нче июльдә гаилә мәхәббәт тугыл көне. Сез булар арасындагы бәйләнешләрне һәм даими рәвештә бу бәйрәмне үткәреп торсаң да безнең өчен артык булмастыр дигән фикердә мин сез ничә уйлыйсыз?
Шуннан да бу чагыштырмача яшь бер яктан безнең өчен яңа бәйрәм тамырлары белән ул тирән гасырларга кирип китә. Һәм инде безнең җәмгыят өчен мондый бәйрәмнәр булуы ул үзе бик зур әһәмияткә ия. Чөнки бүгенге көндә демографик ситуациянең илнең һәм республиканың иҗтимагый икътисади үсешенең төп факторларының берсе булып кала. Татарстанда бу өлкәдә һәр вакыт алда булырга тиеш һәм безнең оператив мәгълүматлар буенча бу елның беренче ярты еллыгында 1000 кешегә исәпләгәндә республикада туу турында иң күп акт теркәлгән. Бу безнең өчен бик куанычлы фактлар. Шулай ук без Идел буе федераль округында төзелгән гаилә саны буенча лидер булып калабыз. Шулай ук яңа төзелгән гаилә саны безнең 10,000-гә якын тәшкил итә. Сүз уңаеннан әйтәсем килә, 8 июль көнне никах көне безнең республикада 300-дән артык пар гаилә төзергә ниятли. Бу гадәти көннәр белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк.
Чөнки һәр кешедә гомерендә нигездә күпчелек кешеләрдә бер генә тапкыр була торган никах көнен, ягъни өйләнешү көнен истәлекле итәргә тырыша. Шуңа күрә дә нәкъ шушы гаилә мәхәббәт тугрылык көненә туры китереп гаризалар бирәләр, шулай бит?
Әйе, шунда да шулай, чөнки яшьләр тырышалар, көннәрне махсус алдан сайлап куялар. Җәй көннәрендә безнең никахлашу көннәре бик кирәкле һәм бөтен яшьләр тырышалар матур гына көннәрне сайлап алырга һәм инде 8 июль безнең өчен андый шундый гаилә көнен билгеләнә.
Яз көне 15 май халыкара гаилә көнендә Аллаһта әле көннәр җылынып җитмәгән, ә менә бу бигрәк тә Ходай Тәгалә эссе матур көннәрне бирә. Соңгы көннәрдә халкыбыз инде яңгыр көтеп яшәсә дә, матур көннәрдә матур гаиләләр коралар. Шуңа да инде гариза бирүчеләр күп дип уйларга кирәк, шулай бит?
Әйе, шынап та шулай хәзер. Яшьләр бик тырышалар гаилә корырга, чөнки бүгенге көндә андый статистика безнең мәгълүматлар бар. 10,000-гә якын инде безнең гаилә төзелгән һәм алга таба да без ниятләнәбез. Яшьләр күбрәк булыр.
Идел буе федераль округында өйләнүчеләр буенча беренче урында барабыз дип әйтте, шулай бит инде. Гаиләне кору бер мәсьәлә, гаиләне саклау икенче мәсьәлә. Менә икенче ягына караганда без ничегерәк Татарстан Республикасы?
Дөресен әйткәндә, безнең әкиятләрдә бит әйтәләр, туй белән бөтен әкиятләр тамамлана. Ә дөресен әйткәндә, тормыш шул гаилә корудан башлана, дөресен әйткәндә. Һәм безнең яшьләр аның турында тирән мәгънәви фикердә булсалар да, икенче яктан тормыш четерекле чараларга эләккәч, төрле чаклар була инде. Безнең статистикалар буенча аерылышулар да бар. Аның теркәлгән шактый 7,000-гә якын инде бу ел булды. Һәм шунысын билгеләп үтәргә кирәк, бу узган ел белән чагыштырганда 4%-ка диярлек кимрәк. Ул да безнең өчен
шатлыклырак инде.
Шатлыклырак инде, ну шатлык дип әйтеп булмый аерылышканда. Ну һәр вакыт
азрак булуы әйбәт бит инде.
Ну һәр вакыт аны уйларга кирәк, безнең бит яшь гаиләләрдә балалар була, алар ятим калалар. Һәм инде күп чиракта 80% аерылышучылар саны алар бит су ташау үтә. Һәм ЗАГСның мөмкинчелеге бу чиракта ортак кала дип әйтергә. Без анда катнаша алмыйбыз.
Әйе, менә тыңлаучыларыбызның әгәр дә сораулары туса, безгә мөрәҗәгать итәләр. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Менә бу көннәрдә инде бүгеннән башланды дип әйтик, иртәгә булачак чаралар, нинди чаралар үткәрелә безнең республикабызда?
Гаилә мәхәббәт тугрылык көне бәйрәм итү республиканың һәр муниципаль берәмлегендә иҗади инициативалы креатив рәвештә әзерләнәләр. Матур концерт программалары, тематик күргәзмәләр, мастер-класслар, конкурслар, спорт ярышлары. Һәм вот, мәсәлән, Яшел Үзән муниципаль районында гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне Иван Купала славян мәдәниятен республика бәйрәме кысаларында билгеләп үтәчәләр. Түбән Кама шәһәрендә ул Түбән Кама ғойлә бәхте территориясы фестивале буларак Кама елгасының матур яр буенда узачак. Әлмәттә тантаналы чара Татнефтнең 60 еллыгы исемендәге шәһәрнең уңайлы паркында ғойлә тормышы юбилярлары, күп балалы гаиләләр, яшьләр катнашында үткәрү планлаштырыла. Чистай районында Ромашка исемле концерт программасы легендар Скорятин бакчасында узачак. Яршалы безнең бик күп чаралар үткәрә. Мәдәният һәм ял паркында яшь гаиләләр катнашында барлык кыйммәтләрнең тоҗы гаилә дигән бәйрәм программасы узачак. Шәһәрнең төп тантаналары энергетик мәдәният сарайында узачак. Һәм инде Казанда гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнен бәйрәм итүнең төп мәйданы булып традиция буенча Чистай районындагы Петр һәм Вевроних һәйкәле янында сквердә булачак. Бәйрәмнең кульминациясе республиканың 70 атказан гаиләсен мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләре белән бүләкләү булачак. Алар барысы да гаиләләренең ныклыгы белән аерылып тора. Ширк гасырдан артык бергә яшәгән балаларны җәмгыятьнең лаеклы агзалары итеп тәрбияләгән.
Инде бүләкләү булган чакта сез бик күп кешеләрдән гаризалар алгансыздыр, районнардан әлбәттә менә бездә шундый гаиләләр бар дип мөрәҗәгатьләр битендә аларны билгеләп үтегәле дип. Uzak yaşayan gayliler küpme bizim Tatarstan'da. Etik 50 yıl yaşayan, 60 yıl, ondan da kubrak yaşayan varlar.
Bu yıl biz bayram etkenik tantanalı rauşta minden artık. Şundi gaylilerini 50 yaş birge yaşayan, 60 yaş yaşayan, ondi gayliler bizim Şakti Respublikada. Hem onlar barısı da bülekleneler. Onda ağıl hizmetçenleri de var. Sanatının türlü tarmak hizmetkarları. Укытучылар, табиблар, мәдәният эшлекләре, гаиләләре. Безнең
Димәк, узак яшәгән парлар күбәйә бара безнең республикада.
Күбәйә.
Элегрәк бит әле алтын туй үткәргән парларны бармак белән генә санарлык була иде районнарда. Хәзер алар 50 ел гына түгел, узаграк яшәгән парлар да күбәйде. Менә гадәттә әйтәләр бит инде ЗАГС Адам баласы ЗАГС белән, ягъни шушы гаилә хәлен теркәү идарәсе белән гомер-гомергә бәйле, туганнан башлап үлгәнчә кадәр. Ягъни ЗАГС идарәсендә нинди эшләр башкарыла? Яш гаиләләрне теркәү, беренче, шулай бит. Аннан соң бала тугач теркәү, исем кушу һәм башка бөтен эшләр башкарыла.
Дөресен әйткәндә, гражданлык хәле актларын теркәү органнары, алар без инде дип әйтергә була, 100-дән елдан артык гаилә тарихларын һәм кеше язмышларын рәсмиләштерәбез. Сез дөрес әйтеп уздыгыз, никахлашу, бала туу һәм инде бүтән чаралар булганда без һәр вакыт аны теркәп барабыз, рәсмиләштерәбез, чөнки алар гражданлык хукукый статуслы безнең гражданнарын күрсәтә торган документлар, алар бик кирәкле һәм бик тирән мәгънәгә ия торган документлар.
Һәм менә статистика күрсәтә бит инде бездә гаиләләр ныкмы, әйтик, беренчедән, монда милләтләргә аерып карау кирәк түгелдер, шулай бит инде. Татарстанда яшәүче гаиләләр нык һәм узак яшәүчеләр бик, менә әйтик, инде меңнән артык кеше мөрәҗәгать иткән, меңнән артык гаилә дип. Мен шуларга тукталып үтсәгез. Традицияләр ничек кирәк дип әйтүем.
Безнең традицияләр нык һәм алар безнең мәдәни гореф-гадәтләргә бәйләнгән. Һәм безнең республикага караганда шундый гаиләләр, алар үрнәк гаиләләр булып торалар. Һәм яшьләргә без аларны үрнәк булып күрсәтәбез һәм инде аларны һәр вакыт пример рәвешендә.
Күп балалы гаиләләр Татарстанда күпме? Бу әлбәттә социаль яклау министрлыгы тарафыннан статистика алып барыла инде. Аларга күп балалы гаиләләргә матди ярдәм башкасы социаль яклау министрлыгы тарафыннан. Шулай да ЗАГС идарәсе дә бу эшләр белән шөгыльләнә бит инде.
Әйе, дөресен әйткәндә, 20-нче елның нәтиҗәләре буларак ЗАГС хезмәткәрләре бөтен гражданлык хәле актларын теркәп электрон рәвешкә күчерде. Һәм бу нәтиҗә буларак бөтен безнең күп балалы гаиләләргә нәтиҗә буларак шул проактив режимдә матди ярдәм күрсәтү ысулы булды. Һәм инде бүгенге көндә бу матди ярдәм күрсәтү балалыгы әйләргә ул безнең өчен шундый этәргеч булып тора. Безнең республикада 40-тан 40 меңнән артык шундый гаиләләр бар. Һәм инде алар барысы да
Әйе, менә без бит телефоннан әйткән идек, безгә Шаллыдан Васил абый мөрәҗәгать итә. 8 июльдә без 1962 елда өйләнештек ди. Безнең бергә торуыбызга 60 ел. Күрәсезме, 8 июль гаилә мәхәббәт тугрылык көне.
Әйе.
Нәкъ шул көнне, гәрчә 2008 елдан башлап кына ул зурлап билгеләп үтә бит инде гаилә мәхәббәт тугрылык көне. Ә Васил абый һәм аның җәмәгате дип әйтик инде, алар алдан күргәннәр. Шуңа күрә аларны тәбрикләү ЗАГС идарәсе җитәкчесе безнең студиядә даими булып тормый. Мөмкинлектән файдаланып аларны тәбрикләсәгез.
Әйе, хөрмәтле Васил абый, хөрмәтле Васил абыйның тормыш иптәше, мин ихлас күңелдән сезне гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне белән котлыйм. Йорт җылысын кадерләп саклавыгызны телим. Һәр көнегез тынычлык, игелек һәм мәхәббәт белән сүрелеп барсын һәм сезгә иҗади уңышлар, сәламәтлек һәм бәхет телим.
Һәм инде бу мөмкинлектән файдаланып, әлбәттә, бүтән кеше дә элемтәгә чыга алмый. Менә шундый узак бергә яшәгән гаиләләргә җир тапшырсак бүген урынлы булыр дип уйлыйм. Безнең режиссерыбыз Рамил Иҗадуллин хәзер җырны әзерләгәндер. Әйдәгез, җыр тыңлап үтик, аннан да тапшырыбызны дәвам иттерербез.
Oh,
Мухтарам кардаршылар, биздин студиябызга Чаллыдан Василий абый мурачагат кенди, аларнын кавышууна иртеге 60 жыл була экен. Бул жер алар урматына һәм бу күннәрдә килешип матур яшаучы барлык гаиләләр өчен яңгырады. Һәм безгә тагын сорау бар. Казаннан алсу туташ шундый сорау бирә. ЗАГС идарәләрендә психологлар эшләгәннәрен беләм. Аларга мөрәҗәгать итеп буламы? Айрылышу куркынычы булганда алар ярдәм итә аламы?
Әйе, бик җитди сорау, психологик ярдәм. Медиация мәсьәләләре белән берничә профильле коммерцияле булмаган оешма шөгыльләнә. Шул исәптән УМАЙ Идел буе гаилә академиясе, Идел буе медиаторлар лигасы, шулай ук Казанда ышаныч үзәге соңгысы белән килешү буенча безнең ЗАГС идарәсендә соңгы берничә ел дәвамында 293-24-68 номеры белән гаилә иминлеген үстерүгә юнәлдерелгән ышаныч телефоны эшли. Ул бушлай тәүлек буе эшли. Моннан тыш башка район берәмлекләрдә дә бу юнәлештә үз кызыклы эшләнмәләре дә бар. Азнакай һәм Балтач районнарында, Яршаллыда, Түбән Камада һәм шундый төрле чаралар ярдәм итә торган бар оешмалар.
Әйе, аннан соң инде без нигездә ЗАГС идарәләре эшчәнлеге районнарның бүлекләре турында сөйләшәбез. Ләкин бу гаилә мәхәббәт тугрылык мәсьәләсендә башка оешмаларда актив шөгыльләнәләр. Мәсәлән, бездә сишәмбе көнне парканатлар тапшыруында турыдан-туры эфирдә Әл-Мәрҗәнди мәчет имам хатибы Мансур хәзрәт булган иде. Менә шул уңайдан әйтеп үтик, иртәгә 8 июльдә гаилә мәхәббәт тугрылык көнендә Казанда ел саен үткәрелә торган Шәҗәрә бәйрәме үткәрелә. Фестиваль узачак. Кунаклар, балалар һәм өлкәннәр өчен бушлай мастер-классларда төрле күңел ачу интерактивларында катнаша Татарстан Республикасының атказанган артистлары һәм яш башкаручылар чыгышларын карый алачак дигән фестиваль кичке сәгать 5-тә башлана. Менә безне бүген тыңлап торган кешеләр иртәгә шушы чараларга бара алалар. Инде тапшырубыз безнең ахырына якынлаша. Гомумән ЗАГСларда үткәрелә торган башка чараларга да тукталсагыз, нинди традицияләр, нинди йолалар бар, исем кушу һәм башкалар, һәм кайсы районнарда ничә ел үткәрелә, менә болар турында кыскача гына.
Безнең районнарда шактый тантаналы рәвештә чаралар күп. Алар арасында исем кушу, ана капиталы сертификатларын тапшыру, яш гражданнарга паспортлар тапшыру чаралары уза. Даими рәвештә ачык ишекләр көннәре, лекциялар, әңгәмәләр, тренинглар үткәрелә. Бу эшчәнлектә бай тәҗрибәле безнең Яршаллы, Түбән Кама, Лениногорск, Чистай, Арча, Азнакай, Балтач, Сарман һәм бүтән республикабызның шәһәрләре һәм районнары бу өлкәдә эшли.
Ярай, инде безнең тапшырубыз ахырына якынлаша. Шушы улы бәйрәм уңайыннан, инде сез ул чараларны әйттегез, иртәгә булачак. Безнең Татарстан гаиләләрен тәбрикләп үтсәгез, Республика ЗАГС идарәсе исеменнән.
Кадерле туганнар, мин барыгызны да ихлас күңелдән шушы күркәм бәйрәм белән тәбрик итәм. Гаиләләрегез тату, күркәм, тигез булсын. Балларыгыздан авыр сүз ишетмәгез, аларның мәрхәмәтлеге, шәфкатьлелеге тормышыгызны да тагын нурландырып, бизәп торсын. Ылы мәхәббәт һәм бәхет сезгә. Исән-сау булыгыз, имин яшәгез.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, иртәгә гаилә мәхәббәт тугрылык көне үткәрелә. Шул айдан бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Гөлшат Радиев кызы Нигматуллина булды һәм ул үзенең уй-фикерләре белән республикабызда үткәрелә торган чаралар турында фикерләре белән уртаклашты. Безнең студиябызга килүегез өчен рәхмәт сезгә.
Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен.
Иҗат төркеме әгъзалары Ләйлә Салахова, Рамил Идиятуллин һәм мин Разин Нуруллин, мөхтәрәм кардәшләр, сезнең һәммәгезнең дә булганның кадерен белеп, тигез матур гаиләдә сәламәт яшәп, тавфиклы балалар үстерүгезне тилейбез. Сау саламат бахытлы булыгыздар. Дуслар, сезгә гаиләләрне кавыштыруда, гаиләләрне саклап калуда уңышлар тилейбез.
Исән имек яшәйек. Рәхмәт сезгә.
Сау булыгыз.
Güzel dünya, sırlı dünya, dünya tu gerek değiller. Dünyanın bar yemin tuya, parlaşıp yaşitimler. Aklanıksın izgi hıyallar, urtap bulsun bəhitler. Üz barın tatsın yalgızlar, barlı üçsən gınırlar.
Barlı